6:30. Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro. Danas je subota, 19. februar 2022. godine. Lepa vest za ovo jutro, za one koji nisu znali, svanulo je davno pre pola sedam. I dani su nam sve duži, mrak će pasti tek posle 17 sati, znači lagano hodamo ka proleću. Može tu i tamo da se dogodi neko zahlađenje, ali nema više izmicanja. Proleće stiže sasvim sigurno. Danas do duše može da bude malo i oblačno u prepodnevnim satima, naročito u Vojvodini i Beogradu, ali na jugu će biti dalje toplo. Malo kasnije ćemo detalje o prognozi, sada vas upoznamo sa onima koji rade ovoga jutra za vas. Tonsko-tehnička realizacija Aleksandar Kostić, muziku bira Nenad Kamidžorac, producent je Vesna Gemović. Moje ime je Ružica Zorkić-Radičević i bit ćemo svi zajedno sa vama do 9 sati. Danas je subota, ne zaboravite to. Dobro vam jutro.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
25 minuta je do 7 sati. Prema merenjima od 6 u Beogradu je temperatura 6 stepeni. U Negotinu i Požegi minus 2, toliko je i u Leskovcu. Najhladniji Zaječar sa minus 4 stepena. Nula je u Kuršumliji, a u Kragujevcu plus 5. Šarolike temperature, a kako nas vreme danas očekuje, iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja Gordana Marinković-Ljuboja.
Danas u Beogradu i okolini je u jutarnjim i prepodnevnim satima pretežno sunčano i top. Posle podne postepeno oblačenje, ali će se zadržati suvo vreme. Vetar slab do umeren južni, uz kretanju na severozapadnim. Najviša dnevna temperatura oko 16 stepeni. Tek u toku noći očekuje se na širem području grada ponegde slaba kiša. U Srbiji u većem delu pretežno sunčano i nadprosečno toplo. Ujutru i prepodne na severu, do kraja dana i u ostalim krajevima postepeno na oblačenje, koje će posle podne i uveče u Vojvodini sloviti mestimično slabu kišu. Vetar slab do umeren južni, prepodne u Vojvodini, a posle podne i u centralnim krajevima u skretanju na severozapadni pravac. Najviša dnevna temperatura od 10 stepeni na severu do 20 stepeni na jugu Srbije.
A zbog završetka praznika i školskog raspusta očekuje se povećan intenzitet saobraćaja na putevima. Naravno da je apel tu budite oprezni, a evo detalje donosi Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
U danima pojačanog saobraćaja i pored povoljnih vremenskih prilika za ovo doba godine, a kakve nas očekuju i danas, povećava se broj saobraćajnih nezgoda, zato je potrebno voziti sa više međusobne tolerancije uz smanjenu brzinu sa prilagođenom vožnjom uslovima na putu bez rizičnih preticanja i obilaženja kolona. U prvom delu dana magla ili sumaglica mogu usporavati vožnju na putevima pored reka i u kotlinama. Povremeno veći broj vozila treba očekivati i na pojedinim naplatnim rampama. Putevi Srbije preduzimaju sve neophodne mere u cilju bržeg prolaska vozila. Svi naplatni kanali su u funkciji na kojima trenutno nema zadržavanja. Usporenu vožnju treba očekivati na mestima gde su započeti radovi, posebno u satima pojačanog saobraćaja. Između Sočina i Ostružnice na obilaznici oko Beograda može biti povremeno kraćih zastoja i usporene vožnje, jer su u toku radovi na popravci oštećenih delova kolovoza u desnoj kolovoznoj traci na mostu preko Save. Zbog radova na izgradnji nove petlje Bubanj potok na obilaznici oko Beograda i njenog uklapanja sa postojećim autoputem na autoputu u smeru ka Nišu, saobraćaj se odvija po izmenjenom režimu od zone isključenja sa autoputa na kružni put do petlje Tranšped. U toku je izgradnja sektora B6 obilaznice oko Beograda. Do 25. marta biće zatvorena ulica Kružni put Kijevo na delu od raskrsnice sa ulicom Patrijarha Dimitrija do kružnog toka sa ulicom Slavka Miljkovića. Zbog radova na petlji Kolari, na nadvožnjaku iznad autoputa, zatvoreno je uključenje na autoputu iz Kolara ka Beogradu. Podsećamo vozače da su počeli radovi na izgradnji obilaznice oko Novog Pazara, koji su obezbeđeni odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom i opremom, a koji će se izvoditi narednih 4 meseca, ukoliko to vremenski uslovi dozvole. Do 1. novembra predviđeno da se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem vozila i na delu magistralnog puta Pojate Ćićevac zbog obezbeđivanja ulaza i izlaza sa gradilišta tokom pripremnih radova na izgradnji autoputa Pojate Kruševac. Prema podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.
eko. Hajde da rastemo uz MTS top ponudu telefona. Da zakoračimo u beskrajni svet mogućnosti. Sa mrežom broj 1. Izaberi Samsung, Huawei, Realme, Honor, Vivo, iPhone ili Xiaomi telefon na rate uz popust na Omorika ili Soko tarifu. Poseti najbližu poslovnicu ili mts.rs. MTS. Tvoj svet bez granica.
Obnovljeno izdanje Miroslava Ilića. Tri CD-a sa najvećim hitovima i najvećim pesmama u izdanju PGP RTS-a.
Da mogu poslati oj suze
u prodaji. 10 tradicionalnih narodnih pesama.
A se škripi kapija
u potpuno novom ruhu.
Vek zaigra.
Milan Nikolić i banda.
Zna zora, zna
Moj živote, PGP, RTS, u prodaji.
Sve na jednom mestu, i to za samo jedan dinar mesečno, u boksu. I najbrži optički net, i najbolji digitalni TV sadržaj, i fiksni, i mobilni, i 12 meseci po jedan dinar. I lakše, i jednostavnije. Pozovi 0800 100 100 ili poseti najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Eko.
Ko je kuda?
Sveto brdo Magura i posljednja apoteoza rimskog doba.
Prvi hrišćanski edikt, cara galerija i monumentalna palata koju je gradio.
Felix Romulijana, Zaječar, Istočna Srbija.
Nedelja od 9.05.
Radio Beograd 1.
Autorke
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Sportski spomenar.
Kad poredim svoj odnos prema mačevanju, mogu da kažem da je mačevanje uvek bio neka divna devojka koja mene mnogo volela, a ja nju nisam shvatao baš ozbiljno.
Gost, mačevalac Nebojša Srećković, nedelja 20. februar od 16. do 17. časova, autor Miroslav Nešić, sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
Thank you.
dobro jutro.
Dobro je ovo jutro, 12 minuta do 7 sati da prelistamo portale da vidimo šta je to što stiže novo od informacije ovoga jutra. Što se tiče štampanih izdanja, uglavnom su iste informacije u svim današnjim novinama, zato se okrećemo našem portalu, portalu rts.rs, gde možete dobiti sve najnovije i najtačnije informacije. Na naslovnoj strani je eksplozija u Donjecku i Lugansku, Biden uveren da je Putin odlučio da napadne Ukrajinu. Ko zagovara zabranu abortusa u našoj zemlji, ugrožavaju se i prava, ali i zdravlje žena. Koje novčanice se najčešće falsifikuju u Srbiji i kako ih prepoznati? Preminuo ambasador Srbije u Portugaliji, Oliver Antić. To su neki od naslova na sajtu. Što se tiče eksplozije u Donjecku i Lugansku, Biden je uveren da je Putin odlučio da napadne Ukrajinu. Krizi na granici Ukrajine i Rusije ne nazire se kraj. Vlasti u Donjecku tvrde da su pod raketnim udarima ukrajinskih trupa i da očekuju invaziju, dok Kijev to demantuje. U Luganskom i Donjecku počela je evakuacija civila, a ruski predsjednik Putin naložio je pomoć za izbeglice. Ko zagovara zabranu abortusa u našoj zemlji, ugrožavaju se prava, ali zdravlje žena. Organizacija koja se pojavljuje u ovoj priči, a koja je praktično nedostupna, navodi cifre za koje kažu da ne postoji nikakvo utemeljenje u realnosti. Šta se dešava kada religija i politika odlučuju o pravu žena na abortus, najbolje se vidi na primjeru Poljske, dalje kaže u tekstu, pročitajte, vrlo je zanimljiv. Prebijaju ih, prete deci, pale automobile. Zašto je opasno biti inspektor u Srbiji? Inače, u Srbiji postoje 46 inspekcije u kojima radi 2400 inspektora. Na lokalnom nivou ih je bilo oko 1900 pre 3 godine, a novih podataka trenutno nema. Da bi neko postao inspektor, potrebno je da ima završen fakultet i dva ispita, državni i ispit za inspektore. A prosečna plata inspektora je između 60 i 73 hiljade dinara, zavisi od zvanja. Prema procenama stručnjaka, u Srbiji nedostaje još najmanje 900 inspektora na republičkom nivou. Koliko je ovo složen i odgovoran posao, možete pročitati na našem sajtu, gde je prenet tekst gostovanja Dragana Paunovića iz mreže inspektora Srbije u našem televizijskom programu. Zanimljiva stvar se dogodila u Francuskoj. Francuz je pokušao deci da ugasi internet noću, a ugasio je signal celom gradu. On je postavio neke ometače kako bi deca između ponoći i 3 ujutru bila bez interneta, ali se utvrdilo da zapravo je ceo grad ostao zbog ovog širokopojasnog ometača bez interneta i telefona. Kazna je oko 30.000 evra i 6 meseci zatvora, ukoliko bude proglašen krivim. Politika na naslovnoj strani, Beograd treba da razmotri novi pristup prema Kosovu i Metohiji, novi sastav, australijski izbori na meti špijunske zavere, učenici i studenti za nastavu uživo ili kombinovani model, uticaj punog meseca na rusku invaziju. Pošto su istekli datume kojima su američki predsjednik, visoki zvaničnici i mediji učestvovali u javnom nadmetanju kada će se dogoditi napad Rusije na Ukrajinu, sada je uveden novi datum. Predviđanja da će se ruska invazija na Ukrajinu dogoditi 16. februara uvek su bila prenaglašena. Vremenski okvir na koji se zaista treba usredsrediti je ubrzo posle 20. februara, napisao je američki Politico. I dalje preračunavaju datume. Putin je međuvremenu potpisao dekret o vojnoj obuci rezervista. Tim dekretom se pozivaju ruski rezervisti na vojnu obuku u 2022. godini, prenosi agencija RIA Novosti. Istovremeno, Amerika razmatra vojno jačanje baltičkih zemalja. Potpredsjednica SAD-a Kamala Harris saopštila je baltičkim liderima da Vašington razmatra vojno jačanje njihovih država u trenutku kada se ukrajinsko-ruska kriza usložnjava, izjavio je predsjednik Litvanije Gitanas Nauseda. Večernje novosti na naslovnoj strani, snažna eksplozija u Lugansku, novi film Odbrani svetinja u Crnoj Gori, Đoković može da igra u Monte Carlo, Biden neće da šalje trupe, to su neki od naslova, a jedan od njih kaže Ruske nuklearne podmornice kod obala Amerike. Biden zbog njih odustao od vojne pomoći Ukrajini, to je pitanje. Slanje ruskih podmornica na obale Sjedinjenih Država primoralo je američko rukovodstvo da odustane od ideje o vojnoj pomoći Ukrajini, navodi kinesko izdanje Sohu. Poduži tekst, pogledajte šta se tu događa. Što se Novaka tiče, kažu scenarijo koji bi organizatori mogli da prirede povodom učešća Novaka Đokovića na Mastersu u Monaku preti da prevaziđe i domete najuspešnijih majstora teorije apsurda. Jer prema važećim zdravstvenim pravilima koja vladaju u Kneževini, Novak Đoković u principu ne bi trebalo da ima nikakvih problema da nastupi na ovom turniru koji se igra od 9. do 17. aprila. Ali ne lezi vraži. Turnir jeste u Monaku, ali se igra u Francuskoj. Naime, fizički tereni se nalaze na teritoriji mesta Roquebrun Cap Martin u Monte Carlo Country Clubu na nekoliko koraka od nevidljive granice između Principata Monako i Republike Francuske. Da ironija bude veća, spaja ih avenija koja nosi ime princeze Grace. Neviđena najezda meduza u Istri. Nikada ih nije bilo više, ribari su očajni, morski džinovi im uništavaju mreže i sprečavaju ribolov. Kažu da već 2 meseca ribari u Umagu i Savudriji se bore sa velikim meduzama, zbog kojih neki čak i ne izlaze na more. Kažu, ne možemo na more jer imamo samo štetu. Neke meduze imaju i po 8 kilograma. Obavestili smo o tome stručnjake na Institutu za poljoprivredu i turizam u Poreču i pozvali Institut za istraživanje mora Ruđer Bošković iz Rovinja, jer želimo da se za nas proglasi elementarna nepogoda. Žale se ribari. A ono što nije očekivano je, a dolazi, jeste proleće, zapravo dugoročna prognoza za celu Evropu. Kažu da stižu jake oluje i mraza, a Srbiju tek čeka nepovoljno vreme. A najpoznatiji svetski meteorološki servis AccuWeather objavio je dugoročnu prognozu za proleće za celu Evropu. I mada mnogi očekuju da će vrlo brzo skinuti zimske jakne, zimska odeća će ipak morati da se nosi još neko vreme, barem što se Balkana tiče. Vremenska prognoza kaže mraz i u maju na Balkanu. Na ovim prostorima očekuju nas i olujni periodi koji će trajati možda 5 dana, ali i duže sušni periodi. Balkan će biti još jedno područje koje bi u kasno proleće moglo da pogodi jaka grmljavina. Blic na naslovnoj strani donosi informacije. Sjedinjene Američke Države spremaju ofanzivu na Zapadni Balkan. Biden, ako Rusija preduzme vojnu akciju pre 24. februara i zavraće rat i platiće visoku cenu. Sudar na Mostarskoj petlji. I to su neki od naslova. Ovo što kaže Escobar je otkrio planove za region i sasvim je jasno da američki zadrljaj neće biti nežniji. Naime, zemlje bivše Jugoslavije sada su među 4 saveznice u NATO, dok su 2 zemlje članice Evropske unije. Među zemljama Zapadnog Balkana sve ili dele strateški cilj dublje integracije sa Zapadom kao aspiranti na članstvo u Evropskoj uniji ili su članice Evropske unije. Naš posao nije završen, rekao je Escobar članovima odbora tokom diskusije i tako dalje. Poduži tekst, odvojite vreme. Ono što ne zanima je ono od čega živimo, visina plate će biti uslov za 20.000 evra za stan. Tačno u dinar se zna koliko supružnici mogu najviše da zarađuju da bi došli do subvencije od 20.000 evra za kupovinu stana. Kažu, moguće je samo ukoliko majke zajedno sa partnerom prihoduju manje od 138.272 dinara mesečno. To je inače jedan od ključnih uslova na putu do državne pomoći u kupovini nekretnine. Preti li nam to nova kriza, inflacija bukvalno kosi ceo svet, u Nemačkoj nije bila veća od 1980. Mnogi su počeli da se opasno bore, vidjet ćemo šta nas čeka, za koji minut naše najnovije vesti, a potom nastavljamo naš program.
Ay, veré rojo, che dirán cambiar. 7 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Krizi na granici Ukrajine i Rusije ne nazire se kraj. Američki predsjednik Joe Biden rekao je kako je uveren da je predsjednik Vladimir Putin doneo odluku da Rusija napadne Ukrajinu, iako još postoji prostora za diplomatiju i da će se to dogoditi narednih dana. Moskva odgovara da nikada nije imala i da nema nameru da izvrši invaziju na Ukrajinu i sa tim stavom je u pisanoj formi upoznala Washington. Vlasti u Donjecku tvrde da su pod raketnim udarima ukrajinskih trupa i da očekuju invaziju, dok Kijev to demantuje. Centar za koordinaciju i kontrolu prekida vatre saopštio je da su ukrajinske oružane snage u oblasti samoproglašene Luganske republike prekršile dogovor o primirju 31 put u posljednja 24 sata. Prve izbjeglice iz Donbasa stigle su u Rostov. Ruska vojska počinje nuklearne vežbe, lansiranjem balističkih i krstarećih projektila koje će nagledati predsjednik Putin. Portparol Evropske unije Peter Stano najavio je da će se u Briselu 22. februara održati nova runda dijaloga Beograda i Prištine na nivou glavnih pregovarača Petra Petkovića i Besnika Bislimija. Domaćin će biti specijalni predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak, a na agendi sastanka je nastavak razgovora o primjeni već postignutih dogovora, kao i sljedeći koraci ka normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, naveo je Stano. U Briselu dodaju da se u ovom trenutku ne zna da li će nakon sastanka glavnih pregovarača doći i do organizacije sastanka na visokom političkom nivou između predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera privremenih prištinskih institucija Albina Kurtija. Šef evropske diplomatije Josep Borrell ponovio je poziv Prištini da primeni dogovor postignut u dijalogu s Beogradom o formiranju zajednice srpskih opština. Svi sporazumi u okviru dijaloga Beograda i Prištine uz podršku Brisela zaključeni su u dobroj veri od strane svih uključenih strana. Evropska unija konstantno podsjeća obe strane na njihove neispunjene obaveze iz dijaloga i očekuje da će svi sporazumi biti u potpunosti sprovedeni, zaključio je Borrell. Epidemijska situacija u našoj zemlji je povoljnija, ali i dalje nestabilna. Ponovo raste broj preminulih. U odnosu na januar upola je manje pacijenata u trijažnim centrima. Od ponedeljka u svim osnovnim i srednjim školama u Srbiji nastava će se odvijati u učionicama. Jedna po jedna država proglašava Dan slobode ukidanjem anti-covid mjera. U Austriji posle više mjeseci i nevakcinisani mogu da putuju autobusima i brodovima. Dobili su pristup ugostiteljskim objektima, sportskim terenima i mnogim drugim zabavnim sadržajima, ali to još ne važi i za Beč. Belgija je ublažila niz mera, ostala je obaveza nošenja maske u zatvorenim prostorijama, školama i prevozu, dok su Nemačka i Švajcarska to najavile za naredni mjesec. U Otavi je uhapšeno 100 vozača kamiona konvoja slobode koji već 3 nedelje protestuju i drže grad u blokadi. Kamioni se uklanjaju. Američki predsjednik Joe Biden najavio je da će vanredno stanje u zemlji biti produženo zbog rizika koji COVID predstavlja po javno zdravlje. Broj žrtava u klizištima i razornim poplavama koje su nakon obilnih padavina pogodile brazilski grad Petropolis porastao je na 123. Spasilački timovi uz pomoć 180 vojnika i dalje tragaju za preživelima. U gradu je proglašeno vanredno stanje. U drugoj velikoj oluji za 3 dana koja je pogodila Severnu Europu poginulo je najmanje 9 osoba. U Britaniji su najmanje 3 osobe izgubile život. Bez struje je ostalo više od 100.000 domaćinstava. Otkazan je veliki broj letova, zatvorena je luka na La Manšu i mostovi koji povezuju Englesku i Wales. Drumski i železnički saobraćaj je otežan. Košarkaši Partizana i FMP-a plasirali su se u polufinale Kupa Radivoja Koraća koji se igra u Nišu. Crno-beli su savladali Borac iz Zemuna sa 101-48, a FMP Čačanski Borac sa 88-77. U prvom polufinalu od 17 časova igraju Crvena Zvezda i Mega, a u 21 čas Partizan i FMP. Finale na programu sutra. Ujutru u Vojvodini na oblačenje, posle povodne kiša, iznad ostalih predela veći deo dana sunčano, jutarnja temperatura od minus 2 do 8, najviša od 10 na severu do 20 na jugu zemlje. U Beogradu vedro, temperatura do 16 stepeni. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radio servisa koje je uredio Relja Trajković, čitao Aleksandar Božović.
Dobro jutro, deco. Dramska subota.
Snimanje počinje.
Dramska subota. Subota.
Daje se na znanje.
Mi smo glumci novi.
Pozorište naše ima 6 drugova.
Upravo je arena jer nemamo krova.
Publike nam treba.
Zato je zovemo.
A mi ćemo se truditi da je nasmejemo.
Muzika će svirat.
Što god se seti,
devojčice smijeju i lutke poneti.
Pa sad, ko je željen gledat pozorišta?
Nek izvoli doći.
Ne plaća se ništa.
Jovan Jovanović Zmaj.
Pi, pi, pi.
Pi, 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 pilinčići, papirjasti crvi. Gle, vi ste se već izlegli.
Jeste, mi smo prvi.
Koliko vas je? Zar tek dvoje da vas majka čuva?
Biće više. Jedno se baš sad prokljuva.
A bi li jeli malo kaše?
Sad će se doneti.
Kako vam se sve dopada?
No, može podneti.
A ti, malo? Što zagledaš tako u to jaje?
Da, čudim se. Ja toliki, a Juska kolišna je.
A ti, Ludo? Kuda si se uputio samo?
Vidim decu. Idem k njima da se upoznamo.
Lepo, krasno, ali zbilja, još vas ne zapita. Gde li vam je dobra majka? Kud se ona skita?
Sedela je 3 nedelje pa je noge tište. Da protegli noge malo, otišla na bunjište.
Budili su vas Tara Ljušković i Damjan Ilić iz dečije dramske grupe Radio Beograda i Milica Stefanović, glumica.
Režija Aleksandra Urošević.
Jovan Jovanović Zmaj.
Poznao je jednu malu Jucu, Steva ima malu macu, Juca malu kucu.
Mali Steva poznao je jednu malu Jucu, Steva ima malu macu, Juca malu kucu. Mali Steva sad se svađa sa malenom Jucom, mala maca lepo živi sa malenom kucom. Mali Steva sad se svađa sa malenom Jucom, mala maca lepo živi sa malenom
Thank you.
zvala žara, to mi srcu odgovara. Brza vožnja prija meni, preću stići mojoj meni. Opa, pa, neno, neno, sve je dogovoreno. Opa, pa, da te ljubim ja. Preće sve do mora, preće stići nego zora. Nosila ću Duna vodo, ja bi za nju kuću prodo. Opa, pa, neno, neno, sve dogovoreno. Opa, pa, da te ljubim ja. Opa, pa, neno, neno, sve dogovoreno. Opa, pa, da te ljubim ja.
Sedam je sati, 12 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda, emisija Uhvati dan. Prema merenjima od 7, u Beogradu je i dalje temperatura 6 stepeni, u Novom Sadu je samo 2, a u Zrenjaninu 5 stepeni, u Kragujevcu 4, na Zlatiboru 6. Minus 2 je u Negotinu, Požegi i Vranju, u Dimitrovgradu minus 1, a u Zaječaru minus 4, i tako je Zaječar najhladniji grad u Srbiji. U Leskovcu je plus 3. Kažu meteorolozi da će oblaci sa zapada Balkana i Panonske nizije se sporo premeštati, donoseći ujutro Vojvodini na oblačenje, a posle podne i kišu. Iznad ostalih predela veći deo dana će biti sunčano vreme. Na oblačenje koje će jutro zahvatiti sever Srbije, posle podne i uveče sporo će se premeštati ka ostalim krajevima. Najniža temperatura od minus 2 do 8 stepeni, a najviša od 10 na severu Vojvodine do 20 stepeni na jugu Srbije. U Beogradu prvog vikenda očekuje se vedro vreme, a temperatura do 16 stepeni. Ovakve biometeorološke prilike su nepovoljne za hronično bolele i osetljive osobe. Oprez se savjetuje astmatičarima, srčanim i cerebrovaskularnim bolesnicima. Kao meteoropatske reakcije mogući su bolovi u zglobovima i mišićima. To je ono što nas očekuje od vremenskih prilika danas, a ono što možete očekivati u narednih sat vremena na našem programu su priče koje stižu iz Kruševca, Zrenjanina i Čačka. Srbija je ove godine izdvojila čak 6,55 milijardi dinara za poslove prekvalifikacije i dokvalifikacije. Kako se ti programi sprovode u Srbiji, čućemo od naših dopisnika, a čućemo i o nekim modernim tehnologijama koje se uvode u poljoprivredu, ili kraće rečeno kako kombajni, odnosno traktori, mogu da izmere prinos koji se očekuje. Čačak će biti prestonica kulture Srbije 2023. godine, a projekat Muzej košarke će biti izrađen tamo. Čućemo u kojoj je fazi i šta se sada događa. Ali idemo redom, najpre muzika. Thank you.
da srce ne žali, vašu ljubavšu ne smo uživali. Vrati mi se, da srce ne žali, vašu
Idemo sada u Kruševac. Deficitarna zanimanja u Kruševcu su također obuhvaćena prekvalifikacijom i programima Nacionalne službe za zapošljavanje. Rekoh malo pre, Srbija je čak 6,55 milijardi dinara odvojila za ove namene, međutim mladi i dalje neće da uče zanat. Zabeležio naš Dragoslav Gogić.
Na nivou Srbije u toku je realizacija programa aktivnih mera zapošljavanja, uključujući i prekvalifikaciju. Za tu namenu država je izdvojila 6,55 milijardi dinara. Iako je prošla godina bila sa najmanjim brojem nezaposlenih u Kruševcu, u protekle dve decenije postoje zanimanja koja su već duže vreme deficitarna. Moler dnevno može da okreči stan od 40 kvadrata i zaradi 36.000 dinara. Slično i sa ostalim zanatskim zanimanjima poput električara, keramičara i vodoinstalatera, kojih nema na evidenciji nezaposlenih u Kruševcu. Moler Petko Mališić i vodoinstalater Zoran Savić smatraju da mladi neće da se bave zanatskim poslovima.
Posla ima, a što se tiče interesovanja mladih, znači da dođu da uče taj posao ili da se bave tim poslom, to toga nema.
Zanat više niko neće. Postoje neki dečaci, ali slabo. Tako da ostali smo mi stari, majstori, toga nema. Slabo je bilo plaćeno, sad se to nešto pojačalo, ali neće niko u prašinu, neće niko to radi. I šta je to što nema kao nekad kad sam ja učio zanat? Tri dana u školu, dva na praksu.
Deficitarna su i sva zanimanja građevinske struke. Traže se i ekonomski tehničari, a već godinama je otvoren konkurs za bravare i metalostrugare u mnogim preduzećima metalske struke, kaže direktor Nacionalne službe za zapošljavanje u Kruševcu Predrag Marković i naglašava.
Na nivou visoke stručne spreme imamo problem sa mašinskim inženjerima, sa arhitektama, sa građevinskim inženjerima koji moraju da imaju određene licence da bi mogli da rade, i tu takođe imamo određene probleme jer se čak i deo naše dece koja studiraju van Kruševca teško vraćaju u Kruševac.
Nacionalna služba za zapošljavanje realizovaće ove godine 12 aktivnih mera zapošljavanja. Na taj način smanjiće se potražnja za deficitarnim zanimanjima. Za ove projekte u Kruševcu zadužena je načelnica odeljenja za programe Ana Bacić.
Mi imamo program obuke na zahtev poslodavca, gde nacionalna služba finansira lica dok se nalaze na programu obuke. Takođe se plaćaju i troškovi sprovođenja obuke, a poslodavac je kasnije dužan da primi najmanje 50% lica koje uspešno završavaju obuke.
Među deficitarnim zanimanjima u Kruševcu su i medicinski radnici, pre svega anestezijolozi i pulmolozi.
Za jesenima tebe nema, moja kurevnila. Tri godine kako suze peku, suze peku, neće da poteku. Tri godine kako suze peku, suze peku, neće da poteku. Kaj suzo moja uteho, sam davno naviko, kad mi suzo tugu mi ugasi, kad mi suzo kad mi pa ne spasi, kad mi suzo moja utepo, na tebe sam davno naviko, kad mi suzo tugu mi ugasi, spasi.
sreća jesen za jesenina, opet mi je turu spremila, tri godine kuća mi je prazna, kuća prazna, najteža je kazna. Tri godine kuća mi je prazna, kuća prazna, najteža je kazna. Kaj suzo moja uteho, na tebe sam davno naviko. Kaj suzo tu mi ugasi, kaj suzo, kaj pa ne spasi. Kaj suzo moja uteho, na tebe sam davno naviko. Kaj suzo tu mi ugasi, kaj suzo, kaj mi pa ne spasi. Moja premila, tri godine tebe drugi ljubi, tebe ljubi, mene tuga ubi. Tri godine tebe drugi ljubi, tebe ljubi, mene tuga ubi. Kaj mi suzo moja uteho, na tebe sam davno naviko. Suzo tu mi ugasi, kaj suzo, kaj pa ne spasi. Kaj suzo moja uteho, na tebe sam davno naviko. Kaj suzo tu mi ugasi, kaj suzo, kaj pa ne spasi.
Idemo sada u Zrenjanin. Tamo se uvodi moderna tehnologija u poljoprivredu. Kombajni i traktori imaju uređaje kojima mogu da mere prinos na poljima, zabeležio naš Mile Novaković.
Bez primjene nauke i modernih tehnologija, Branislav Simetić iz Čuruga ne vidi budućnost svog porodičnog gazdinstva sa više od 300 hektara. Zato se odlučio da studira poljoprivredni fakultet. Samo jednom merom, savremenim kombajnom sa senzorom, može se uticati na prinos veći za 20% naredne godine, pojašnjava Branislav Simetić.
Mapiranjem prinosa kroz kombajne, moderne kombajne koje sadrže, znači senzor koji daje informacije o svakom delu parcele, gde je jači prinos, gde je slabiji, i onda se ta mapa prinosa ubaci u GPS u traktoru koji vrši primjenu veštačkog đubriva i uz pomoć variabilnog rasipača to đubrivo se rasporedi tačno po delovima parcele gde je koliko potrebno.
Zaštita bilja će biti deo precizne poljoprivrede, čime će se štedeti preparati i novac, navodi Zoran Tomašev iz kompanije Bayer, koja se bavi proizvodnjom preparata za zaštitu bilja.
Zaštita bilja ide, da kažem, u tom nekom smeru precizne poljoprivrede, odnosno da ćemo za skoro svaku parcelu određivati i recepturu. Znači svaka parcela će imati recepturu ishrane, recepturu možda varijabilne setve, a takođe i recepturu zaštite bilja.
Poljoprivrednici mogu kupovati mehanizaciju zahvaljujući subvencijama ili povoljnim kreditima iz više fondova. Najzanimljiviji je IPARD koji obezbeđuje i 70% povrata novca, ali i mogućnost kupovine traktora sa visokim stepenom digitalizacije. Bogata ponuda mehanizacije donosi i potrebu da se bolje planira, kaže Aleksandar Milovanović iz Srpskog udruženja mladih poljoprivrednika.
Prvenstveno treba da obrati pažnju na svoje potrebe, da kupi mehanizaciju koja je potrebna za njegovu proizvodnju. To je prvo, drugo mora da zna koliki mu je budžet i treće mora da vodi, znači mora da razmeni iskustva da vidi koja mehanizacija je kvalitetna, koliki je vek eksploatisanja, koje su servisne mreže.
O digitalnoj poljoprivredi, aplikacijama i senzorima u poljoprivredi govorilo se na skupu Srpskog udruženja mladih poljoprivrednika u Novom Sadu. Klimatske promjene su najveći problem. Srednje dnevne temperature povećane su u Srbiji za 0,8 do 2,2 stepena u zavisnosti od regiona u odnosu na pre nekoliko decenija, a tome se poljoprivrednici moraju prilagoditi ako žele veće prinose.
U Stelenor tokom svih godina čuli smo mnogo doviđenja, pozdrav, ćao.
A sada je vreme da kažemo ćao, zdravo, dobar dan. Umjesto kraja, novi početak. Stelenor postaje Jeter.
Komex. 7 dana samo sveža hrana od 16. do 22. februara. Pileći file graničar, ma pakovanje kilogram 549,99. Crni luk kilogram 34,99.
Vaš Gomex.
U Stelenor tokom svih godina čuli smo mnogo doviđenja. Pozdrav. Ćao.
A sada je vreme da kažemo ćao, zdravo, dobar dan. Umesto kraja, novi početak. Telenor postaje jedan.
Ja sam ondaš u žici, Bog odavno zna. Ja sam raza pet između jave i sna.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
BGP RTS u prodaji.
U Stelenor tokom svih godina čuli smo mnogo doviđenja. Pozdrav. Ćao.
A sada je vreme da kažemo ćao, zdravo, dobar dan. Umesto kraja, novi početak. Stelenor postaje jedan.
Provedite večer uz muziku Beethovena i Brahmsa. Simfonijski orkestar RTS, solista Ivan Bašić, klavir, dirigent Srboljub Dinić, Kolarčeva zadužbina, subota 19. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Hajde da rastemo uz MTS top ponudu telefona, da zakoračimo u beskreni svet mogućnosti sa mrežom broj 1. Izaberi Samsung, Huawei, Realme, Honor, Vivo, iPhone ili Xiaomi telefon na rate uz popust na Omorika ili Soko tarifu. Poseti najbližu poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet bez granica.
Eko.
Sam tužan bio, zbog tebe sam tužan.
22 minuta je do 8 sati, idemo sada u Čačak. Čačak će sledeće godine biti prestonica kulture Srbije, a sada je predstavljen projekat Muzej košarke, koji će biti u Čačku u zgradi u Sokolani, koja je inače zgrada pod zaštitom države, i to se sve događa u paketu u pripremama za Čačak prestonicu kulture, zabeležila naša Slađana Miletić.
Muzej košarke u Čačku, koji će imati i regionalni značaj, prvi je projekat koji je predstavljen u okviru programa Čačak, prva nacionalna prestonica kulture za 2023. godinu. Muzej će biti na mestu gde je odigrana prva košarkaška utakmica u Čačku, a već su poznati i neki od budućih vrednih eksponata. Među njima je prva medalja srebrna, koju je juniorska reprezentacija tadašnje Jugoslavije osvojila na Evropskom prvenstvu u košarci održanom u Španiji u Vigu 1968. U toj kasnije čuvanoj reprezentaciji igrala su i dvojica Čačana, Dragan Đukić i Sadik Dida Zajnilović. Zastavicu i medalju dr. Zoran Antonović, nekadašnji košarkaš i hroničar čačanske košarke, priložio je kao prvo vredno svedočanstvo za budući muzej.
Pre, pa valjda nekih 14-15 godina, na moja vrata jedan bivši košarkaš, Dida Zajnilović, došao i u jednom smotuljku mi doneo, to sam kasnije naravno zaključio, medalju i rekao mi: ja se nadam da, kako si čuvao uspomene na sva naša igranja i na sve naše mladosti, da ćeš uspeti da sačuvaš i ovu medalju, jer ja nemam talenta za čuvanje i plašim se da će ona negde nestati. Slučajnost je opet da je to prva zvanična evropska medalja koja je došla u ovaj grad, odnosno u veliki klub Borac.
Grad, koji je iznedrio više od 50 reprezentativaca, ne brine za košarkaški podmladak. Ni temperature ispod nule ne obeshrabruju mališane da potraže magiju pod koševima. Na tribinama košarkaškog kluba Železničar uvek su prisutni oslikani murali velikana čačanske košarke Radmila Mišovića, Dragana Kićanovića i Željka Obradovića. Njima će u budućem muzeju biti posvećen takozvani hol slavnih. O konceptu muzeja govori dr. Miloš Timotijević, kustos istoričar Narodnog muzeja u Čačku.
Imaće i taj opšti deo vezan za razvoj jugoslovenske i srpske košarke, kako bi mogli da prikažemo i mesto košarkaša i košarkaških radnika iz Čačka u celoj toj priči. Tako da ova medalja koju smo dobili, a to je srebrna medalja sa juniorskog prvenstva za košarkaše u Španiji 68. godine, zaista nešto vredno, i ona zapravo ne postoji ni jednom jedinom muzeju osim kod nas danas u Čačku. Kada sam počeo da se bavim ovom problematikom, a to nije bilo tako davno, to počinje zapravo od oktobra prošle godine, mislio sam da ćemo na neki način makar dobiti lako likovne predstave tih medalja. Međutim, to je jedan izuzetno težak i zahtevan posao, i tek posle obilaska mnogo institucija i pomoći Košarkaškog saveza Srbije i publikacija iz Španije, uspeli smo da dođemo do većine, ne svih, likovnih predstava tih medalja. One su retke, njih nema puno. Jer pazite, deli se 12 medalja za košarkaše, 13 za trenera i ne znam, možda još poneka svega 15. Tako da su to izuzetno vredni predmeti. A mi već imamo jedan. Tu su i zastavice, tu je i fotografija, i mi očekujemo, zaista očekujemo pomoć od mnogih ljudi. Ne možemo očekivati od svih košarkaša i sportista da nam poklone medalje. Medalje, na primjer, sa olimpijskih igara. To je nešto poput delova njihovog tela, poput njihove dece. Ali možemo makar tražiti da fotografišemo te predmete pa da napravimo kopije. I to je jedan od planova, da ako ne možemo da originalne predmete izložimo, onda ćemo praviti nešto što će biti slično njima, znači jedne jako dobro izrađene kopije.
Kompleksna postavka smestit će se u zgradu Sokolane, najstarije u Kraljevini Srbiji. Na zemljanom terenu, pored Sokolane, davne 1945. godine, odigrana je prva košarkaška utakmica u Čačku. O istorijatu igre govori Delfina Rajić, direktorka Narodnog muzeja u Čačku.
Prva osoba koja je iz Čačka bavila košarkom je Ljiljana Gavrilović,
članica Sokola koja je 1940. bila na tečaju ove igre u Sarajevu. Prvi pravi koš u Čačku postavljen je pored Sokolane 1945. Tada je odigrana i prva utakmica i sve do 1954. na ovom prostoru bili su prvi tereni za igru košarkaškog kluba Borac iz Čačka.
Buduća postavka imaće i savremene muzejske prikaze, poput holograma kao i multimedijalne sadržaje koji će prikazivati razvoj košarke u Srbiji. Muzej košarke u Čačku biće jedinstven na ovim prostorima. O izazovima projekta govori istoričar Milan Lišančić.
Evropa, takav specifičan koncept muzeja košarke, praktično i da ne poznaje, izuzev Litvanije, Španije i Rusije donekle, to su sve nekakve spomen sobe ili povremene i privremene izložbe koje su vezane za pojedince ili klubove, reprezentaciju i njihove uspehe. Kažem, taj specifičan koncept gotovo i da ne postoji, što dodatno nekako na neki način otežava i nama posao, ali i predstavlja izazov da Čačak dobije jednu instituciju kakva zaista praktično i da ne postoji u tom smislu.
Plan je da se muzej košarke otvori u okviru manifestacije Čačak prestonica kulture 2023. godine, 18. oktobra. Tih dana pre tačno jednog veka u Srbiji je odigrana prva košarkaška utakmica, i to u dvorištu osnovne škole Kralj Petar I u Beogradu.
Čačak je prestonica kulture za 23. godinu, a u ovoj godini prestonica evropske kulture je Novi Sad. I kroz Novi Sad ovih dana u okviru programskog Luka Seobe moći će da se pogleda jedna vrlo zanimljiva izložba. Reč je o fotografijama najznačajnijih svetskih fotoreportera na temu migracija. Novosađani njihovi gosti moći će da pogledaju od danas na Trgu slobode izložbu Nenastanjeni migrantske priče u 21. veku iz World Press Photo Archiva. To je svetska premijera u okviru, rekoh, programskog Luka Seobe. Na izložbi će kroz 58 fotografija biti prikazano 28 fotoreportaža trenutno najznačajnijih fotoreportera poput radova Australijanca Warrena Richardsona, pa onda Alice Martinove Italijanke, do upečatljivih fotografija migranta Nata koji se u velikoj grupi nalaze na malom čancu Massima Sestinija. Izložba će trajati do 20. marta, a realizuje se u saradnji sa fondacijom World Press Photo iz Amsterdama i obuhvata materijale iz njihove bogate arhive nastale u periodu posle 2000. godine. Postavku izložbe je realizovao multimedijalni centar LED Art iz Novog Sada. A sutra, povodom 59 godina od osnivanja, Istorijski muzej Srbije pruža ljubiteljima umetnosti besplatan ulaz na svoje dve izložbe, na Trgu Nikole Pašića i u Konaku Kneza Miloša u Topčideru. Građani će moći da posete izložbu od Biedermajera do Medijale, slikarstvo 19. i 20. veka u Istorijskom muzeju Srbije na Trgu Nikole Pašića i stalnu postavku u Konaku Kneza Miloša. Postavka na Trgu Nikole Pašića sadrži više od 100 originalnih slika, skice i kopija skoro svih značajnih slikara sa ovih prostora u prethodna dva veka. Arsenija Petrovića, Uroša Knežića, Živorada Nastasijevića, Paje Jovanovića, Uroša Predića, Đorđa Krstića, Stevana Todorovića, Branislava Mirkovića, Miodraga Miće Popovića, umetnika iz grupe Medijala i mnogih drugih. Stalna postavka u Konaku Kneza Miloša u Topčideru, nekadašnjem dvoru Kneza Miloša, nastoji da prikaže borbe za konačno oslobođenje od viševekovne osmanske vlasti u Prvom i Drugom srpskom ustanku, napore i iskušenja njihovih pokretača i voždova, radonačelnika novovekovnih srpskih dinastija Karađorđa Petrovića i Miloša Obrenovića i značaj i zasluge njegovih naslednika iz dinastije Obrenović u drugoj polovini 19. veka, kada je nakon sticanja samostalnosti obnovljena kraljevina 1882. i nastavljeno jačanje moderne srpske države. Stalna postavka pruža posetiocima jedinstvenu priliku da vide brojne originalne predmete koji su pripadali voždu Karađorđu, knezu Milošu i njegovim naslednicima, kao i primerke naoružanja znamenitih ustanika Hajduk Veljka, Pop Luke Lazarevića, Janka Katića, Petra Dobrnca i drugih. A postavku upotpunjuju originalna platna poznatih slikara poput Paja Jovanovića, Veljka Stanojevića, Đure Jakšića, Petra Radnosonovića, Božidara Prodanovića i portreti kneza Miloša, dela Uroša Kneževića, Pavela Đurkovića i Jozefa Grandauera.
Bye.
u 7 minuta do 8 sati pravo vreme za pregled sportskih informacija pripremio naš Miloš Panić.
U Nišu se igra završnica košarkaškog kupa Radivoja Koraća. Juče su odigrana posljednja dva četvrtfinala, a već danas su na programu polufinalni susreti. Iz Niša izveštava kolega Slobodan Maletić.
Drugi takmičarski dan završen je ubedljivom pobedom Partizana nad drugoligašem borcem iz Zemuna 101-48, koji je prvi put bio na velikoj košarkaškoj sceni. Pre toga FMP je pobedio ekipu borca iz Čačka 88-77, pošto je dominirao tokom celog četvrtfinalnog susreta. U prvim četvrtfinalnim utakmicama Zvezda je ubedljivo pobedila Radnički iz Kragujevca, bilo je 103-59, dok je Mega savladala Zlatibor 84-57. I tako posle dana pauze Zvezda i Mega će danas prvi na teren Niškog Čaira od 17 časova. Taj polufinalni duel pratit ćemo kroz emisiju Vreme sporta i razonode, a 4 sata kasnije u drugom polufinalu igraće pobednici jučerašnjih utakmica FMP i Partizan. Finale Kupa Radivoja Koraća je u nedelju od 21 sat uz prenos na našem programu. Inače u Nišu je i selektor naše košarkaške reprezentacije Svetislav Pešić koji prati ceo ovaj događaj i on će danas prisustvovati treningu košarkaša u kolicima kluba Nais.
Danas počinje 23. kolo fudbalske Superlige Srbije. U 14 časova Novi Pazar će ugostiti ekipu Kolubare. Dva sata kasnije u 16 časova na Banovom brdu počinje susret Čukaričkog i Mladosti iz Lučana, dok će posljednji meč dana u Bačkoj Topoli odigrati TSC i Spartak iz Subotice. U nedelju se sastaju Proletar Crvena Zvezda, Partizan Radnički Kragujevac i Voždovac Radnički Niš. U ponedeljak posljednja dva meča, Metalac Vojvodina i Radnik Napredak. Norveška je novi rekorder po broju zlatnih medalja u istoriji zimskih olimpijskih igara. Norvežanima je 15. zlato doneo biatlonac Johannes Stignes Bo. Hokejaši Rusije posle boljeg izvođenja penala savladali su Šveđane sa 3-2. U regularnom toku meča bilo je 1-1, u produžecima nije bilo golova. Rusija će u finalu sutra igrati sa Finskom. Švedska se u borbi za bronzu danas sastaje sa Slovačkom. Ukrajinska takmičarka u bobu jednosedu Lidija Gunko bila je pozitivna na zabranjenu supstancu za vreme zimskih olimpijskih igara u Pekingu, objavila je Međunarodna agencija za testiranje.
Oh,
8 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Produbljuje se kriza na granici Ukrajine i Rusije. Američki predsjednik Joseph Biden rekao je kako je uveren da je predsjednik Vladimir Putin doneo odluku da Rusija napadne Ukrajinu, iako još postoji prostora za diplomatiju, i da će sve to dogoditi narednih dana. I ministar odbrane Lloyd Austin ocjenjuje da Rusija ima sve što je potrebno za uspješnu invaziju. Moskva odgovara da nikada nije imala i da nema nameru da izvrši invaziju na Ukrajinu i sa tim stavom je u pisanoj formi upoznala Washington. Bela kuća okrivila je Rusiju i za ovonedeljne sajber napade usmerene na Ukrajinsko ministarstvo odbrane i velike banke i upozorila na mogućnost značajnijih poremećaja u narednim danima. Ruska ambasada u Washingtonu opovrgla je te tvrdnje. U međuvremenu vlasti u Donjecku proglasile su opštu mobilizaciju, tvrde da su pod raketnim udarima ukrajinskih trupa i da očekuju invaziju, dok Kijev to demantuje. Dodaju i da je prilikom ukrajinskog granatiranja oštećena stanica za vodosnabdevanje. Centar za koordinaciju i kontrolu prekida vatre saopštio je da su ukrajinske oružane snage u oblasti samoproglašene Luganske republike prekršile dogovor o primirju 31 put u posljednja 24 sata. Prve izbjeglice iz Donbasa stigle su u Rostov. Ruska vojska počinje nuklearne vežbe lansiranjem balističkih i krstarećih projektila koje će nadgledati predsjednik Putin. Šef evropske diplomatije Josep Borrell ponovio je poziv Prištini da primeni dogovor postignut u dijalogu sa Beogradom o formiranju zajednice srpskih opština. Svi sporazumi u okviru dijaloga Beograda i Prištine uz podršku Brisela zaključeni su u dobroj veri od strane svih uključenih strana. Evropska unija konstantno podsjeća obe strane na njihove neispunjene obaveze iz dijaloga i očekuje da će svi sporazumi biti u potpunosti sprovedeni, zaključuje Borrell. Epidemijska situacija u našoj zemlji je povoljnija, ali i dalje nestabilna. Ponovo raste broj preminulih. U odnosu na januar upola je manje pacijenata u trijažnim centrima. Od ponedeljka u svim osnovnim i srednjim školama u Srbiji nastava će se odvijati u učionicama. Jedna po jedna država proglašava Dan slobode ukidanjem anti-covid mera. U Austriji posle više mjeseci i nevakcinisani mogu da putuju autobusima i brodovima. Dobili su pristup u gostiteljskim objektima, sportskim terenima i mnogim drugim zabavnim sadržajima, ali to još ne važi i za Beč. Belgija je ublažila niz mera, ostala je jedina obaveza nošenja maske u zatvorenim prostorijama, školama i prevozu, dok su Nemačka i Švajcarska to najavile za naredni mjesec. U Otavi je uhapšeno 100 vozača kamiona konvoja slobode koji već 3 nedelje protestuju i drže grad u blokadi. Kamioni se uklanjaju. Američki predsjednik Joseph Biden najavio je da će vanredno stanje u zemlji biti produženo zbog rizika koji COVID predstavlja po javno zdravlje. Broj žrtava u klizištima i razornim poplavama koje su nakon obilnih padavina pogodile brazilski grad Petropolis porastao je na 123. Spasilački timovi uz pomoć 180 vojnika i dalje tragaju za preživelima. U gradu je proglašeno vanredno stanje. U drugoj velikoj oluji za 3 dana, koja je pogodila Severnu Europu, poginulo je najmanje 9 osoba. U Britaniji su najmanje 3 osobe izgubile život. Bez struje je ostalo više od 100.000 domaćinstava. Otkazan je veliki broj letova, zatvorena je luka na La Manšu i mostovi koji povezuju Englesku i Wales. Drumski i železnički saobraćaj je otežan. Iz sporta. Počinje 23. kolo fudbalske Superlige. Od 14 časova sastaju se Novi Pazar i Kolubara. 2 sata kasnije igraju Čukarički i Mladost, dok je u 18 časova na programu utakmica TSC Spartak. Preostali mečevi su sutra i preko sutra. I vreme. Ujutro u Vojvodini na oblačenje, posle podne kiša. Iznad ostalih predela veći deo dana sunčano. Jutarnja temperatura od -2 do -8, najviša do 10 na severu, do 20 stepeni na jugu zemlje. U Beogradu vedro, temperatura danas do 16 stepeni, a trenutno je u glavnom gradu 8 stepeni. Naredni pregled vesti javnog radio servisa je u 9 časova.
18:08, pratite jutarnji program prvog programa Radio Beograda, emisiju Uhvati dan. A u satu koji je pred nama upoznaćemo vas sa najboljom sportistkinjom Podrinja. Doći će nam u goste trener ili kako se to već kaže učiteljka Tai Chi Chuana, da saznamo šta je to i kako taj sport ili veština može da nam pomogne u očuvanju zdravlja, a pričat ćemo i o vazduhoplovnom muzeju, odnosno muzeju vazduhoplovstva koji se nalazi na aerodromu Nikola Tesla, koji je građen od 1969. do 1989. godine i od samog starta, od samog početka je jedna od vodećih muzejskih ustanova u zemlji, a povod i razlog da posetimo ovaj muzej ovog jutra je uredba o vazdušnom saobraćaju koja je doneta u Srbiji 19. februara 1913. godine. Njome je bilo predviđeno da Ministarstvo unutrašnjih dela vrši nadzor nad ispravnošću vazduhoplova, a Ministarstvo vojske nad sposobnošću pilota. Od tada do sada šta se sve sačuvalo u muzeju i šta može i kada da se pogleda, saznaćete uskoro za koji minut u razgovoru sa jednim od kustosa muzeja. A što se tiče vremenskih podataka, još uvijek se nisu promenili oni od 7, tako da ću vas podsjetiti da prognoza kaže da se oblaci premeštaju sporo iznad Panonske nizije, donoseći ujutru Vojvodini na oblačenje, a posle podne kišu. Iznad ostalih predela biće većim delom dana sunčano i pretežno vedro. Na oblačenje koje će ujutru zahvatiti sever Srbije, posle podne i uveče sporo će se premeštati ka ostalim krajevima. Najniža temperatura od minus 2 do 8 stepeni, najviša od 10 na severu Vojvodine do 20 stepeni na jugu Srbije. U Beogradu temperatura oko 16 stepeni, danas u najtoplijem delu dana, a za koji minut ćemo vam reći i najnovije podatke Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije.
Prste zavlači u moje srce ranjeno.
8:13 počeh malo pre priču o muzeju vazduhoplovstva, koji je inače jedan od vodećih muzeja ovog tipa u svetu, osnovan je još 1957. godine pri komandi ratnog vazduhoplovstva, a rekoh, povod za ovu priču je uredba o vazdušnom saobraćaju koja je u Srbiji doneta 1913. godine. Osnovi međunarodnog vazduhoplovnog prava, međutim, postavljene su tek 1919. godine, kada je u Parizu doneta Međunarodna konvencija o vazduhoplovnom saobraćaju. Ovo su samo neki detalja, neki delići iz istorije vazduhoplovstva kod nas, a šta još tu ima, pitamo kustosa Bojana Vićentića iz Muzeja vazduhoplovstva u Beogradu. Dobro jutro.
Dobro jutro svima u studiju i svim slušaocima Radio Beograda i pozdrav iz Muzeja vazduhoplovstva. Najpre hvala na ovom lepom uvodu u vezi sa istorijom našeg pa i međunarodnog vazduhoplovstva. I upravo kao što ste pomenuli, 1913. godine Kraljevina Srbija dobija svoj prvi zakon o vazduhoplovstvu, možemo slobodno tako da kažemo, odnosno uredbu o saobraćaju s pravama koje se kreću po vazduhu. Na predlog tadašnjih ministara u vladi Kraljevine Srbije, tačnije ministra unutrašnjih dela Stojana Protića i ministra vojnog generala Milana Božanovića, kralj Petar I. Karađorđević potpisao je ovu uredbu kojom se regulišu uslovi pod kojima vazduhoplov može da koristi vazdušni prostor Srbije, odnosno određeni su svi detalji koje letelica treba da ispuni da bi mogla, dakle, da vrši prelet preko teritorije Srbije. Konkretno u uredbi se nalaze, dakle, odredbe koje oznake letelica treba da ima, šta posada sme da radi, šta ne sme da radi, kakav teret je dozvoljen da se prenosi i generalno, dakle, su donete odredbe kojima se obezbeđuje jedan bezbedan prelet preko teritorije Srbije, bezbedan kako za, naravno, samu letelicu, tako i za građane.
To smo našli još da je stajalo u toj uredbi, kaže, nisu smeli da imaju oružje, municiju, ni fotografski aparat i golubove pismonoše. Bio je zabranjen let prilikom nepogoda i noću, kao i oko utvrđenih mesta. I kazne za prekršioce su bile vrlo stroge. Pretpostavljam da je i dalje tako u vazduhoplovstvu. A šta je to što može da se vidi u muzeju od ovih informacija koje smo dobili? Imate li možda tu uredbu ili neke kazne koje je neko dobio zbog kršenja?
Uredbu upravo imam ovdje pred sobom, pošto je naravno akt koji je tek usvojen tog februara 1913. Ovdje u samoj uredbi se ne nalaze podaci o tome ko je kažnjen i na koji način, ali kao što ste upravo malo pre pomenuli, navodi se obaveza letelice da prati uputstva koja su dobijena od strane srpskih vlasti, konkretno carine, policije, vojske i dakle svih nadležnih organa koji određuju maršrutu letelice koja će koristiti srpski vazdušni prostor. Kao što ste pomenuli, propisi u vazduhoplovstvu su vremenom postajali sve strožiji, baš zato da bi zaštita bila što veća. I verujem da upravo zahvaljujući tim zakonima i propisima vazduhoplovstvo danas i predstavlja najsigurniji vid prevoza i transporta. Dakle, najmanji broj nesreća i incidenata vezan je za vazduhoplovni transport.
Da se vratimo muzeju. Šta ima kod vas da se vidi?
U muzeju možemo da se pohvalimo mnogo čime. Najpre bih istakao da sam muzej, dakle, kao ustanova kulture koja čuva vazduhoplovne tradicije i istoriju vazduhoplovstva kod nas, posjeduje preko 200 letelica najrazličitijih tipova, zatim delove letelica, lične predmete pilota, vazduhoplovaca, inženjera, dakle jedan najširi dijapazon predmeta vezanih za istoriju vazduhoplovstva kod nas, a svakako jedan od najznačajnijih eksponata jeste i deo aviona Merče Prusijan, letelice koja je jedna od prvih koje su izvele let iznad Beograda iz 1911. godine. Dakle, taj let je izveo slovenački pilot Edvard Rusjan, koji je u saradnji sa srpskim trgovcem Mihajlom Merčepom izradio taj Merčep Rusjan avion, napravio let iznad Beograda. Nažalost, let je tragično završen jer se avion srušio i Rusjan je tom prilikom stradao. Međutim, deo tog aviona je sačuvan, samim tim eto i uspomena na pilota koji se odvažio na ovaj let, jer u rano vreme vazduhoplovstva poleteti je značilo imati veliku hrabrost upravo zbog uslova sa kojima su rane letelice morale da se izbore. U muzeju se mogu vidjeti dakle eksponati od samog početka vazduhoplovstva generalno na našim prostorima, dakle od aviona Sarić 1 napravljenog 1910. godine. U pitanju je letelica izrađena u Subotici od strane konstruktora Ivana Sarića. Zatim se dalje u muzeju mogu vidjeti eksponati posvećeni Prvom svjetskom ratu, naravno Drugom svjetskom ratu, zatim Kraljevini Jugoslaviji, SFRJ i sve do današnjih dana, gdje možemo dakle prošetati istorijom vazduhoplovstva na našim prostorima.
I naravno mogu da se vide delovi američkog stelta. Yes.
To upravo tako, dakle jedan važan deo postavke jesu upravo i takozvani eksponati koji su padali sa neba, kako smo to ovdje malo i slikovito nazvali. U te eksponate spada i deo F-117 stealth aviona, kao i delovi aviona F-16, zatim nekoliko bespilotnih letelica, krstareći projektili i još neki predmeti koji su dakle sačuvani od vremena kada su ostali ovdje kod nas.
Postoji sad i ono zapravo tehničko pitanje. Vi se nalazite na aerodromu Nikola Tesla.
Tako,
i nije
tako,
baš jednostavno doći do vas, mada ide autobus 72 koliko se sećam. Ali me zanima koje vam je radno vreme i da li je potrebno da se najave ljudi ako žele da dođu da posete muzej?
Što se našeg geografskog položaja tiče, on je bio uslovljen upravo zahtevima muzeja, dakle zahtevom za velikim prostorom gdje bi svi eksponati bili smešteni. Eksponati koji naravno zahtijevaju veliki prostor, zbog toga smo i smešteni ovdje kod aerodroma. Što se tiče dolaska, lepo ste pomenuli autobus 72, dakle ukoliko se dolazi gradskim prevozom, pored linije 72, do muzeja se može doći i linijama 607 i 860 i, koje staju, sva tri autobusa imaju stajalište ovdje u blizini muzeja. S druge strane, ako se dolazi sopstvenim prevozom, najbrže se može stići preko autoputa, dakle isključenjem za aerodrom, pored koga se muzej nalazi, i ovdje, pored zgrade muzeja, nalazi se veliki parking prostor obezbeđen za naše posjetioce. Što se tiče radnog vremena, mi smo otvoreni 6 dana u nedelji, od utorka do nedelje, dakle samo ponedeljak je neradni dan, i radno vreme nam je od 9 do 17 časova, s tim što je posljednji ulazak u 16.30.
I mislim da, verujem da postoje u nekim situacijama i vođene izložbe.
Svakako. To se odnosi pre svega na organizovane grupe, dakle grupe koje se sastoje od 15 i više posetilaca, za koje je potrebna prethodna najava kako bi ih dočekao stručni vodič i organizovao dakle stručni obilazak. Što se tiče pojedinačnih poseta i porodičnih, za njih najava nije potrebna. A također na raspolaganju imamo i stručno pojedinačno vođenje koje, eto i ovom prilikom da istaknem, se poput drugih svjetskih muzeja doplaćuje uz kartu, ali dakle postoji i ta opcija da se individualno napravi stručna tura.
Sve u svemu, zanimljiv razlog i povod da se ovog sunčanog dana krene put aerodroma Nikola Tesla i posjeti vaš muzej. Hvala vam najljepše što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vama na svemu, svako dobro.
Bio je ovo kustos Vazduhoplovnog muzeja Bojan Vićentić. A vi ste i dalje uz Radio Beograd 1. 8:26, stigli su najnoviji podaci iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. U Beogradu je sada već 8 stepeni. U Novom Sadu 5, a u Somboru samo 3 stepena. Najtopliji u Smederevskoj Palanci 10 stepeni, najhladniji u Zaječaru minus 2. U Nišu je 7, toliko je i u Ćupriji, a u Leskovcu 2 stepena. U Sjenici je plus 4, na Zlatiboru plus 7 i na Koponiku plus 5 stepeni. Sve u svemu prilično toplo vreme za ovo doba godine, kažu meteorolozi da će danas najviša dnevna temperatura biti od 10 na severu Vojvodine do 20 stepeni na jugu Srbije. A u Beogradu danas najviša dnevna oko 16 stepeni. Što se tiče narednih dana, sutra se očekuje na oblačenje sa slabom kišom preko centralnih krajeva, premeštaće se dalje ka jugu i istoku zemlje. U zapadnoj Srbiji sutra će biti čak i snega, dok će u Vojvodini biti suvo. Popodne i uveče u svim krajevima prestanak padavina i delimično razvedravanje. Pričamo o sutrašnjem danu. U ponedeljak ujutro i prepodne suvo, posle podne novo oblačenje sa kišom, na planinama sa snegom. Utorak i sredu promenljivo oblačno i hladnije. Od četvrtka suvo i malo toplije. Ipak je ovo februar mesec. Vi pratite jutarnji program prvog programa Radio Beograda, emisiju Uhvati dan. Uskoro ćemo vas upoznati i sa našom današnjom gošćom.
Laže mi je se da me s drugom vidio, on to kaže da bi sve pokvario. Znaju zvijezde da te nisam varao, a kafa nešta sam samo popio. Laže mjesec da me s drugom vidio, on to kaže da bi sve pokvario. Znaju zvijezde da te nisam varao, a kafa nešta sam samo popio. Nisam došao dušo da te prevarim, već sam došao da te poljubim. Ja bi opet samo s tobom, s tobom mi je najbolje. Ja bi opet samo s tobom, bez tebe se ne može. Ja bi opet samo s tobom, s tobom mi je najbolje. Ja bi opet samo s tobom, kasno mi je za druge. Mislio sam mogla bi da otvoriš, da si htjela ostao bi satima, volio bi da se više ne ljutiš. Sinoć sam bio pred tvojim vratima, mislio sam mogla bi da otvoriš, da si htjela ostao bi satima, volio bi da se više ne ljutiš. Nisam došao dušo da te prevarim, već sam došao da te poljubim. Ja bi opet samo s tobom, s tobom mi je najbolje. Ja bi opet samo s tobom, bez tebe se ne može. Ja bi opet samo s tobom, s tobom.
Gost jutra.
I ovog jutra gost nam je Tatjana Vukmirović, sertifikovani instruktor Tai Chi Chuana. Dobro vam jutro.
Dobro jutro i vama.
I dobro nam došli. Zanimljivo je, evo, vi ste u nizu treća subota kad imamo gosta i svi vi ste rekli, pa nije to uopšte rano, pa šta ako je subota, pola devet, kad vi ustajete? Je li to tako uobičajeno kad neko trenira Tai Chi Chuan duže ili?
Ja volim da započnem dan sa prvim svetlom, volim kad me sunce probudi i to svitanje i početak dana je za mene najlepši deo dana.
Da li je to od uvek ili od kako ste krenuli da praktikujete Tai Chi Chuan?
Pa gotovo od uvek. Uvek sam voljela taj mir i to obećanje lepih događaja, lepu najavu dana kada se krene od jutra.
A mi da krenemo sada o Tai Chi Chuanu. Šta to jeste, a šta nije? To je veština, rekreacija, sportska disciplina, zdravstvena tehnika. Kako se definiše?
Tai Chi Chuan je sve od toga. Tai Chi Chuan je i borilačka veština. Tai Chi Chuan je sistem pokreta koji se bazira na osnovnom principu kako su Kinezi i uopšte taj istočni svet, kako oni poimaju funkcionisanje celog sveta i univerzuma. Tai Chi zapravo označava taj univerzalni princip na kome smo sazdani svi mi, pa skroz do celog univerzuma, i simbol za Tai Chi je ono što mi zovemo Yin Yang, koji je nama poznat kao takav, a Chuan znači pesnica i zapravo Tai Chi Chuan označava borilačku veštinu koja se bazira na univerzalnom principu postojanja.
Sad moram da pitam, ono što sam videla od Tai Chi Chuana na TV-u ili na YouTube-u, internetu, to su vrlo usporeni pokreti, lagani, odmereni, a govorite da je reč o borilačkoj veštini, to ne mogu da povežem.
Danas Tai Chi Chuan vežbamo zdravlja radi i ja u svojoj školi, u svom klubu se bavim rekreativnim vidom Tai Chi Chuana. On jeste bio borilačka veština. Zašto su ti pokreti lagani kada ih mi danas gledamo? To je deo treninga, to je deo pripremanja tela i usavršavanja pokreta koje kasnije, ako dođe do borbe, možemo da izvedemo munjevitom brzinom i svi segmenti pokreta će biti savršeno izvedeni zato što su uvežbani jako polako. Mislim, to može svako da vidi ukoliko probate da ostanete u nekoj poziciji da se jako polako pomerate, to će vam biti mnogo napornije nego da napravite neki hops i da kažete došao sam odavde donde. Tako da je to deo treninga borilačke veštine, vežbati pokrete polako. Ali se ustanovilo dosta davno da je čovek najuspešniji borac ukoliko mu je telo savršeno zdravo, i zapravo su shvatili ljudi vrlo rano da su pokreti Tai Chi Chuana zapravo pokreti koji dovode do savršene ravnoteže uma i tela i da doprinose zdravlju. Zato se danas vežba uglavnom kao rekreacija.
Pominjete zdravlje češće. Naravno, mi laici uvijek očekujemo da kad kažete to je dobro za zdravlje, onda to ima neku konkretnu akcija-reakcija varijantu, tako bar mi ovde na zapadu razmišljamo. Kako Tai Chi Chuan doprinosi zdravlju?
Tai Chi Chuan doprinosi kompletnoj ravnoteži tela i uma izvođenjem tih pozicija korektno. Stvara se prostor u telu da svaka tačkica, svaka čestica, svaki organ dobije svoj prostor koji mu pripada i da može slobodno da se kreće. Zato je taj Čičuan fantastična vežba koja doprinosi poboljšanju našeg zdravlja i služi kao preventiva. Taj Čičuan se obraća onom delu koji svaki čovek ima, to je moć samoizlečenja, ali naravno taj Čičuan nije lek, to nije medicina. Taj Čičuan vam je kao jedan najsavršeniji suplement, koktel vitamina, znači ne može ovaj zameniti lekove, medicinu.
A pomenuli ste, malo pre sad rekao ste, ako se pravilno izvode pokreti. Šta se događa ako se nepravilno izvode pokreti i da li može taj Čičuan da stvori probleme u nekom organizmu ako se ne radi kako treba?
Osnovna instrukcija pri vežbanju tai chi chuana i qigonga je da se uvek radi sa 70% mogućnosti. Ti pokreti koji su došli do nas danas su filtrirani kroz vekove testiranja, prakse i svaki od njih donosi dobrobit celom telu. I ako vi vežbate sa 70% mogućnosti, vaše telo će lagano usvajati pozicije i nema prostora za povrede. Čak mi se dešava da neki polaznici kažu, jo pa ja radim, a kao da ništa ne radim. Međutim, posle mesec, dva primete pozitivne efekte.
A da li postoji neko uzrasno ograničenje, da tako kažem? Kad je dobro početi, do koliko godina to može da se radi i koliko često u toku dana ili u toku nedelje treba da se trenira?
Mi smo, živimo u tržišnom svetu i postoje različite reklame, preporuke. Ono što je moje iskustvo i što sam čula od mojih učitelja je da postoji donja starosna granica, da tai chi chuan nije za decu, naprosto zato što tai chi chuan pravi balans, ravnotežu između yin i yang principa, mirovanja i akcije, a deca po tradiciji, mislim, mi to znamo i sami, ne trebaju nam Kinezi da nam to kažu, oni su puni energije, deci trebaju aktivnosti da neke izbace druge višak, da, a ne da miruju i da sakupljaju ono što nama sa godinama sve više treba. Tako da gornja starosna granica ne postoji i da ponovim još jednom, moji polaznici, ima ih koji su onako duboko zagazili u treće životno doba, koji se jako prijatno osjećaju, koji osjećaju dobrobit vežbanja tai chi. Znači, tai chi možete vežbati ceo život, ali po mom iskustvu i osjećaju, pa ne pre 20. godine.
I koliko puta, koliko često, nedeljno, mesečno?
Što češće, to bolje. Dakle, tai chi chuan...
Koliko je to vremena u jednom danu, jedan taj blok vežbi ili kako?
Koliko imate vremena, ali je dragoceno koliko možete da vežbate svaki dan. Dovoljno je odvojiti i desetak minuta svakog dana. Kad naučite pokrete, to može biti bukvalno neka vaša rutina od kad ustanete pa dok se umijete, da prođete i da odradite te vežbice maltene u hodu. One daju ogroman efekt. Dakle, najbolje je što češće, svaki dan. Ako nemate vremena, naravno da bi bilo idealno kad bismo imali vreme da vežbamo sat vremena svakog dana, ali bolje svaki dan pomalo nego dva puta nedeljno sat vremena.
Ja se nadam da će ova naša priča pomoći nekima da potraži. Vi sad imate i časove na YouTube, mogu i tamo da se nađu, da se pogledaju.
Jeste, imam YouTube kanal, Tai Chi Serbia kanal, i dajem online časove, da, treninge, i ti treninzi su se pokazali jako pozitivnim za našu sredinu, zato što i ljudi koji su van Beograda mogu da dođu u dodir sa Tai Chi-em da vežbaju.
Da, to sam htjela da vas pitam, vi ste Tai Chi Savez Srbije, koliko ima Tai Chi Chuana van Beograda?
Moj sajt se zove Tajči Srbija, moj klub se zove Mali Tiger, tako da ja znam iz kontakta sa prijateljima, kolegama koji se bave Tajči Chuanom, ima po većim gradovima, Beograd, Novi Sad, Niš, ima Kragujevac, ali zapravo van Beograda nema dovoljno klubova koji se bave taj čijem, u najvećem delu Srbije nema uopšte.
Evo, ja mislim da smo im sada dali ideju. Hvala vam što ste bili gost jutarnjeg programa.
Hvala i vama.
Bila je ovo Tatjana Vukmirović, sertifikovani instruktor Tai Chi Chuana. Imate ideju, možete da vežbate svaki dan barem 10 minuta. Minuta je do 9 sati, idemo sada u Šabac da upoznamo najbolju sportistkinju Podrinja. Naime, posle povrede 4 vratna pršljena i kičme, Gordana Pešić Šapca nije mogla da pokreće ruke i noge, ali optimizam i nada je nisu napuštali. Danas je višestruka šampionka Srbije u streljaštvu za osobe sa invaliditetom, a po oceni novinarskog žirija i najbolja sportistkinja Podrinja, zabeležila naša Vera Mitrović-Kulačin.
Mali koraci i dva prsta na desnoj ruci, koje je uspela da pokrene posle dugogodišnje rehabilitacije, Gordani Pešić su bili dovoljni za povratak streljaštvu, ljubavi iz đačkih dana.
Streljaštvo mi dosta pomaže da izađem iz bilo kakve psihičke krize, jer kad dođem ovde, ovde se misli samo na metu, na pušku, na stav. Sve ostalo ostaje iza vas, jednostavno to je kao jedna vrsta meditacije. Znači, razmišljate samo o pucanju i ništa više ne treba da vas interesuje. Prosto, kada dođemo ovde na trening, motiviše me da se i fizički i psihički opustim, da napredujem, da u svemu tome nađem sebe i da vidim da sam i ja za nešto sposobna i da mogu da odradim neke stvari koje mogu i zdravi da rade, i to mnogo bolje nego što možda mogu i zdravi. I kada dođem ovde na trening, to mi je, to je nešto što volite, nešto što vas toliko raduje da radite nešto što neko drugi ne može da radi. Neko drugi jednostavno nije zainteresovan. Ja volim streljaštvo i mislim da sve dok bude mogla ja da se bavim streljaštvom, to ću sigurno. Sve dok bude mogla da držim pušku, ja ću je držati.
Uz pomoć i podršku trenera Milomira Markovića, Gordana je pre desetak godina počela da osvaja medalje. Streljačka družina Radnički često nije imala adekvatnu salu za trening, pa se dešavalo da na takmičenje ode bez prethodne pripreme.
Njeno oružje je glava, razmišljanje. U streljaštvu ti je specifičnost. Moraš da budeš uključen od punjenja do opaljenja. To je, znači, psihički moraš da budeš spreman.
Osim sa protivnicima, Gordana Pešić se na takmičenjima često borila i sa samom sobom.
Ovo nije borba za rezultat, borba za medalju. Ovde kad dođem, ovde je borba za sebe, borba za svoj neki identitet, za svoj neki napredak, i fizički i psihički. Tako da nikada nisam došla da dobro, trudite se normalno da imate i dobre rezultate i sve to dođe treninzima, ali prvenstveno mi je pomoglo da se izborim sama sa sobom i sa svojom nesrećom, da izađem na kraj, jer to mi je mnogo pomoglo da ne razmišljam o svojoj povredi i to što sam u kolicima, i jednostavno pomoglo mi je da shvatim da nešto vredim, da mogu da radim nešto što možda drugi ne mogu da urade, da jednostavno postignem nešto hladne glave, mirna, staložena. Najveći uspeh to što sam se izborila da mogu da izađem iz kuće, da mogu da dođem na trening, da mogu da treniram i da ostanem pozitivna, da ostanem optimista u životu, jer takva sam bila i ranije i ništa me nije to poremetilo, čak mi je ovo pomoglo.
U svojoj kolekciji Gordana Pešić ima 20 pehara i više od 40 medalja. Najviše priznanja osvojila je sa malokalibarskom i vazdušnom puškom, a najdraža su i ona koja je dobila u svom gradu.
Oh!
5 minuta je do 9 sati, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Mi smo vas, nadamo se, do sada probudili. I predlažemo da ostanete na talasima Radio Beograda, jer se nastavljaju naše lepe emisije. Najpre darovnica, a odmah posle toga doživeti stotu, gde će biti više reči o volonterskom servisu opštine Zvezdara, koji je prošlog ponedeljka obeležio 11 godina od osnivanja i verovatno jedan od najpoznatijih volonterskih servisa u Srbiji. Inače, jutros od 6:30 sa vama su bili Aleksandar Kostić, tonsko-tehnička realizacija, muziku je birao Nenad Kamidžorac, Vesna Gemović je bila producent, moje ime je Ružica Zorkić-Radičević i želimo vam prijatan dan i želimo da ostanete sa nama na talasima Radio Beograda 1. Prijatno!